hayi mina ngami mina ye uma uthiwo njalo yinto eqa inyathelo elihle lokuqalisa kodwa-ke mina okwami ngithi simply asingeneni entweni yokupholisa ukhothwe umlotha thina ngesintu vele uma abantu bephambaniseni kumbe yinto embi kakhulu komunye wakho njengokubulala isilimi sakhe kuyakhothelwana umlotha ukukhothelwana umlotha siyonto enzima nje abadala bayakwazi izinto mina ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo uhlale phansi iphele indaba leyo ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanxeba abuhlungu ngaphandle nje kuxotshiswane so ngambona ngathi ukuxotshisa kuyaqeda into yonke leyo kungaphindi kusuphi
yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha lokhu ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la
hayi mina ngokwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofileyo kungaba yinto entsha esesiyifunda namuhla kodwa-ke uma abantu babe cile ukuphi inxeba phonge ufakhwe egodini elilodwa bebaningi ngobuhluku okunjalo engxenye kungathuba amanxeba ezihloko zakhona babuyiselele ephuzeni bafakwe bangcwatshwe kuhle ngendlela efaneleyo kodwa-ke mina ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi ngesintu sakithi umuntu ofileyo kagitshwa kodwa-ke ukubona kwabanye zinto e-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna kweziningi zokufuna ngoba bayakwazi onke laba abafaka izinye izinto ziyakwazi ukuthi bafela ngakhi abaningi bakhona so into enjalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhumiswane umlotha ngobani nguhulumende kumbe izinduna
hayi izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende yamapolitician uthiyeza namthi abanye sebesiqiwa kuyinto unjani njani kodwa uma uxolisa awutho njalo uyaxolisa awuzwathi bad ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akuxolelwani but ungafaka ingafika ama-politician akutshela okuningi sebecalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanye sebezithi kwakuyinto kodwa siyakwazi ukuthi wakungayishoni kwakubulawa abantu kuphela abantu abangenandlela yokuzivikela into ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke omunye afe leyo yimpi kodwa isakhamizi nje esingelamsebenzi esingelalalutho esingelazikhali sibulawa ngumolesikhali ayisikho kulokhuza lokho asiyo nto esingathi yimpi leyo yikho impi zamabizo atshiyeneyo kule-conventional war kule-gorilla warfare kulani kule-civil war kule massacre genocide kulento ezinjalo ziningi-ningi ezitshiyeneyo so uma usuyathatha uphambanise le eyokubulala abantu kuba kuyimpi yena umuntu wayengabilawe hhayi asiyoqiniso.